Розділ 5. «Выйди, злый дух, полный маны и беззаконня! Выйди, выплодок хлусни, изгой сирот анелов! Выйди, цмок, супостат хитрости и бунту! Выйди, выгнанник краю, неварты литости Божией! Выйди, сын темры и подземного полымя! Выйди, драпежный ночный волк! Выйди, дух ереси!» Тихий на початку голос инквизитора покрысе мацнеў. «Выйди, брудная жывёліна, найгоршая з усіх існых! Выйди, злодзей и хижак, полны юру и сладострастности! Выйди, злы дух, осуджены на вечные пакуты! Выйди, кубло блудодейства и распусты! Выйди, корень усяго зла и усіх злачынстваў! Выйди, кат роду чалавечага!» Инквизитор уже не вымаўляў, а прорезливо выгукваў словы заклёну, и звязанага человека, что лежал на сырых камянях, пачало колотить, як у лихоманцы. Гэтая лихоманка у вачавіткі пераходзіла у страшные курчы, и раптам человек на подлозе нема закрычаў, выпруціўся и, страціўшы притомность, затих.
«Сатана покинул яго!»
Перажагнувшыся, промовил инквизитор и отер рукавом сутаны узмакрелы высокий лоб. По худым бледным твары нестомного пробегла задоволенная усмешка. На протягу усёй процедуры Гусовский, яны с Вителиусом сядели на креслах каля вельготной стяны с плямами цвили, думал про Франческу. Вера у тое, что Эразм выратуе яе, змянялася паняверкаю, и знову верталася, даруючи души короткую сутеху. И он еще не задумывался, что будет потым. Найперш, яе треба выбавить з рук гэтага человека с высоким белым илбом и гострым подбородком. Человека, який по чутках незменно вырывая полное признание и послал уже на вогнище больше за 1000 жанчын.
Некоторых христиан дьявол здолеў пераканаць, что его не існуе, и гэта ягоная хлусня самая подступная, — зауважил инквизитор.
Видаць было, у хвіліны адпачынку ён не супраць пагутарыць с чужаземцамі. Вителиус велягурыста загаварыў пра адказную місію боскай юстыцыі, што беражэ чысціню веры и моц Петровага пасада.
Нястомны ўлешчана пагаджаўся.
Так,
іхняя справа вымагае вялікай мудрасці і сілы духу, бо з году ў год неба шле ім усё новыя і новыя выпрабаванні.
Да прыкладу, адкрытыя гэтым генуэзцам Калумбам землі цяпер ужо ўсе пераканаліся, што гэта ніякая не Індыя і не Кітай. Калі ж тубыльцы не азіяты, дык хто яны? Нельга ж прыраўноўваць да хрысціян еўрапейцаў істоты, што ходзяць целяшом і моляцца месяцу і балванам. Наогул, ці маюць насельнікі новага свету душу? За каго іх мець? За зацятых грэшнікаў і еретыкоў, вартых аўтадафе ці за немаўлятаў? И нареште, откуль яны з'явіліся на свет? Адны богословы сцвярджаюць, что род их не от Каіна, другие, что от выклятага батькам Хама, а може яны зусім и не люди, а жывёлы. Вителиус спачувальна ківаў. Аднак паэт памятаў, як Эразм з гневам паказваў яму кнігі іспанскага храніста-канкістадора.
Чаго можна чакаць ад людзей, якія маюць такія цвёрдыя чарапы, што ў бітвах з імі мы мусім сцерагчыся і не біць іх мячамі па галовах,
бо праз гэта адразу тупіцца самы гостры меч. Узгадалася сціхотнае пытанне храніста.
О, якія крывавыя, якія бязлітасныя часіны!
А ўсявышні адно чакае, маўкліва пазіраючы на чалавечыя пакуты.
Тым часам айцец-інквізітар сеў за грубы стол і паклаў перад сабой вялікую кнігу ў абцёрханым чорным пераплёце.
Гусоўскі здагадаўся, што гэта і ёсць страшнае настаўленне для допыту чортавых жонак.
Два дужыя манахі вынеслі незварушнае цела чалавека, з якога нястомны выгнаў д'ябла, і, вярнуўшыся, спыніліся на парозе. Інквізітар загадаў прывесці абвінавачаную.
Вітэліус і Гусоўскі пераглянуліся, і паэт прачытаў у вачах у мецэната спагаду і загад трымаць сябе ў руках.
«Зараз, сеньор пасол, задаволіць сваю цікавасць», — цьмяна усміхнуўся інквізітар. «Пакаранне чакае кожную ведзьму, але кожнай мы даём магчымасць палегчыць свой лёс. Калі яна раскаецца і дасць паказанні, ёй перад спаленнем адсякуць галаву або задушаць», — растлумачыў нястомны.
Ён правёў рукою па сваім падбародку джалу. І Гусоўскі здзівіўся, што не бачыць на далоні ў інквізітара крыві.
«Калі ж ведзьма будзе натурыцца, згарыць жыўцом, вось тут!»
Ён паклаў далонь на чорную кнігу.
«Вось тут можна знайсці параду на любы выпадак. Калі абвінавачаная распуснічала, дык гэта першы доказ яе сувязі з князем пекла. Калі была набожная і дабрачынная, значыць, прыкідвалася, каб адвесці падазрэнні ў начных палётах на шабас. Калі мы заўважаем, што ведзьма баіцца допыту, значыць, яна вінаватая, і сумленне выдае яе. Калі ж трымаецца спакойна, няма сумневу, што яна вінаватая, бо нам вядома, што ведзьмы здольныя хлусіць з нахабным спакоем. Калі яна абвяргае абвінавачванне, яна несумненна вінаватая. Калі ж у роспачы маўчыць, гэта найлепшы доказ злачынства. Калі на прэнгу яна шалёна круціць вачыма, мы разумеем, што яна шукае свайго хвастатага каханка. Калі ж вочы яе нерухомыя, значыць, яна знайшла сатану і глядзіць на яго. Калі яна трывае катаванне без крыку, гэта значыць, што сілу ёй даў д'ябал, і ведзьму трэба мучыць яшчэ мацней. Калі ж у руках у ката д'яблава выляжанка выпускае дух, сатана забіў яе, каб яна не выдала свае таямніцы.
Гусоўскі слухаў гэтую будзённую скарагаворку, і яму здавалася, што ягоную душу сціскае жалезны прытух, такі самы, як той, што пагрозліва гарбаціўся каля далёкае сцяны. Ён быў гатовы на ўсё, каб толькі забраць яе пакуты сабе, няхай бы ўсявышні дазволіў. Ён сціпануўся і скамянеў. Сэрца білася ўжо не ў грудзях, а дзесьці ў горле.
У дзвярах стаяла Франческа.
На ёй былі тыя самыя, што і ў натоўпе брудныя рызманы. Адно ўспамін застаўся ад лёгкай кароны залацістых валасоў. Спакутаваны адлучана абыякавы твар выдаваў асіметрычным.
Гусоўскі адчуў, што ніколі не кахаў яе так моцна, як зараз. Ці вядома донне Франчэсцы пра ведзьмаў і іхняе мастацтва?
Голас інквізітара гучаў мякка і даверна. Яна на імгненне падняла засмужаныя вочы і зноў
утупіла позірку подлогу.
Не дочакаўшыся адказу, Нястомны ні на драбок не сумеўся і гэтаксама мягка пералічыў Франчэсцы, у чым яе абвінавачваюць.
Яна атрымала ад яблавага звестуна магічны кій і націранне з пячонкі няхрышчаных дзяцей. Гэтыя прылады дапамаглі ёй у прызначаны дзень з'явіцца на шабас, дзе яна выраклася Хрыста, блудадзеяла і была на чорнай імшы, якую служыў сам Вельзевул.
Пасля шабасу яна штодня аддавалася д'яблу, які прыходзіў да яе ў абліччы мурына і чорнага ката з чалавечымі вусамі.
Франчэска маўчала, не падымаючы вачэй, і пагойдвалася, як маладое дрэва пад ветрам.
Відаць, яна не надта разумела, дзе яна і што з ёю адбываецца. Зрэшты, служку боскай юстыцыі гэта не абыходзіла. І ён, не маючы патрэбы зазіраць у сваё настаўленне, упэўнена сыпаў пытаннямі да тае хвілі, калі ў яго інквізітара мусіць з'явіцца добры памагаты.
Ці даўно ты гуляла вяселле са сваім каханкам? Хто быў за гасцей? І што падавалася на стол? Ці граў на вяселлі музыка? Хто ён быў? Чалавек ці нячысцік? Дзе ён сядзеў? На доле? Ці залазіў на дрэва? Колькі немаўлятаў ты з'ела або загубіла? Дзе ты іх здабывала? Ці патрэбна дзіцячае сала, каб падымаць ураганы? Колькі маразоў і туманоў ты напусціла? Што ты чыніла, каб у Рыме пачаўся чумны паморак? Колькі мужчын ты зрабіла нездатнымі да шлюбнага жыцця? Ці прыходзіў твой каханак да цябе ў вязніцу, у якім абліччы ён з'яўляўся?
Кожнае пытанне было для Гусоўскага як шыпшынавы спічак у сэрца.
Маўчыш. Бене. Добра.
Голас інквізітара пачаў налівацца насмешлівай пагрозаю.
А ведаеш, што напісана ў гэтай вось кнізе? Тут напісана, што калі чортавая выляжанка не хоча дапамагчы нам, мы клічам майстра Ай-ой, гэткага маленькага хлопчыка-казытунчыка, і ён гэтак далікатненька казыча чортавай жонцы ручкі і ножкі цісочкамі.
Абвінавачаная зноў узняла вочы, і цяпер замест абыякавасці у іх бліснуў страх.
Жудлівае абяцанне дапяла яе свядомасці і выбавіла Франчэску з самнамбулічнага сну.
Гусоўскі не ведаў, радавацца з гэтага ці засмучацца, бо яна вярнулася з адной бездані, каб трапіць у новую, больш вусцішную.
З патайных дзвярэй нячутна выйшаў нізкарослы кат у чырвона-чорным адзенні. Нястомны пачаў адпраўляць неабходную перад катаваннем кароткую імшу. Паэт з мецэнатам сядзелі збоку, і Франчэска па-ранейшаму не заўважала іх.
На сцяне поруч з Гусоўскім вісеў нейкі жалезны аброжак з рудымі плямамі.
Ён махнуў рукою, і дзіўны прыстас паляцеў долу. Бразгат змусіў Франчэску павярнуцца.
Яна пазнала яго і ўскрыкнула. Але замест надзеі на паратунак у яе вачах біўся жах.
Гусоўскі зразумеў, што ягоны намысел не ўдаўся. Няўжо паласнула яго здагадка, няўжо Франчэска падумала, што ён вырашыў вось так расквітацца з ёю.
Вузкія і трохкутныя, нібы вочы нейкай пачвары, вакенцы пацямнелі. Інквізітар загадаў запаліць свяцільні, Ён сам клапатліва паднёс абвінавачанай кубак са святой вадою, каб падчас катавання д'ябал не здолеў адабраць у яе мову.
Твой каханак хоча зрабіць цябе неадчувальнай да болю.
Зазіраючы ахвяры ў вочы, спагадна сказаў інквізітар:
«Напэўна, ён прыслаў табе сваю сатанінскую грамадку, а ты схавала яе ў валасах і думаеш, што мы яе не знойдзем. Не, даражэнькая, зараз наш хлопчык Казытончык паволіць цябе».
Нястомны зрабіў знак, і кат адным рухам сарваў з Франчэскі лахманы, агаліўшы безабароннае белае цела.
«Мы павінны нешта зрабіць», —
адвёўшы вочы, па-беларусінску прашаптаў спалатнелы Гусоўскі.
«Што б там ні было,
заставайся на месцы», — таксама па-беларусінску адказаў Вітэліус.
«Спачатку стужку», — сказаў нястомны даката, і той накінуў ёй на шыю барвовы пасак. Тая самая стужка, даўжынёю ў рост збавіцеля, што для злачынцаў нібыта цяжэйшая за самыя цяжкія кайданы. Яшчэ адно ашуканства, прыкрытае хрыстовым імем. Колькі ж будзе трываць уся вышні?
Чорна-чырвоны кат гастрыў лязо шырокага нажа. «Зараз наш хлопчык Казытунчык паголіць цябе». З ласкавасцю, ад якой Гусоўскага працяло магільным холадам, паўтарыў нястомны. Кат скончыў і пад ухвальным позіркам гаспадара наблізіўся да Франчэскі. З хвіліну ён аглядаў яе цела, шукаючы вядзьмарскую пячатку, а потым з рогатам схапіў яе за грудзі і, перагнуўшы цераз калена, пачаў сваю агідную работу.
І яна думае, што прычына гэтых пакутаў — ён, гатовы за яе памерці. Вось-вось магло здарыцца непапраўнае. Франчэска ў смяротнай жудзе прызнае абвінавачванні, і тады ён ускочыў і рвануўся да ката, але яго паспелі схапіць за пояс дужыя рукі Вітэліуса. Невядома, што б здарылася далей, каб у патайныя дзверы не ўвайшоў чалавек у пурпуровай кардынальскай мантыі. «Богу дагодна, каб сёння ты спыніўся на тым, чаго дасягнуў», — уладна абвясціў ён інквізітару.